โอเคผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับวันนี้พูดรายตัวมันจะมีรีซัลต์เยอะหน่อยนะครับก็ถ้ามองภาพตลาดนะครับผมมองว่าวันนี้เนี่ยโอกาสปรับฐานมีเยอะมากเลยนะครับมันมี2เหตุที่เป็นตัวกระตุ้นนะครับอันแรกก็คือว่าถ้าไปดูนะครับในส่วนของตลาดต่างประเทศเนี่ยก็เห็นถูกเทคโปรฟิตนะครับกันมาหลายตลาดนะครับเหตุปัจจัยในการเทคโปรฟิตเนี่ยมันเกิดจากความกังวลนะครับที่พลิกกลับขึ้นมานะครับเพราะว่าพอเริ่มจะคลายล็อกดาวน์นะครับก็เห็นตัวอย่างหลายประเทศนะครับที่มีการกลับมาติดเชื้อเนี่ยรอบที่2นะครับเพราะนั้นในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีประเด็นเรื่องนี้นะครับที่เข้ามากังวลเหมือนกันเพราะว่าเขากำลังจะทำรีโอเพนใช่ไหมครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันเกิดการเทคโปรฟิตนะครับขึ้นมาในตลาดดาวโจนส์เนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้อยากจะให้ไปดูภาพนะครับทางApple นะครับเขามีการจับไอ้ตัวกิจกรรมนะครับหรือว่าการเดินทางนะครับหลังจากที่มีการคลายล็อกดาวน์ของแต่ละประเทศเนี่ยว่าเป็นยังไงนะครับดูอย่างเยอรมันนะครับปรากฏว่าการหลังจากที่มีการคลายล็อกดาวน์นะครับก็คือว่าเป็นข่าวดีว่าเขาสะกดรอยตามเราตลอดเวลานะครับคนที่ใช้ Apple นะครับผมว่า Android ก็ไม่รอดหรอกนะครับก็คือว่าจะเห็นว่ากิจกรรมนะครับในการเดินทางเนี่ยไม่จะเป็นการขับรถนะครับการเดินเนี่ยมันขยับสูงขึ้นนะครับถ้าเทียบกับภาวะปกติเนี่ยนะครับเยอรมันเนี่ยน้อยกว่าปกติแค่ประมาณสัก 21% ขับรถนะครับแล้วก็เดินไปเดินมาตามถนนเนี่ยน้อยกว่าปกติ 32% นะครับทีนี้ไปดูอีกประเทศหนึ่งนะครับที่กลับมาติดเชื้อรอบ2คือเกาหลีนะครับขยับไปดูข้างๆนิดนึงครับเกาหลีเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเทียบกับภาวะปกตินะนะครับคนที่ออกมาเดินเพ่นพ่านเนี่ยลดลงไปประมาณ 52% นะครับแต่ก็ถือว่าขยับขึ้นมานิดหน่อยเหมือนกันนะครับขับรถลดไป31%นะครับทีนี้ดูผลงานของประเทศไทยบ้างนะครับก็จะเห็นว่าของเราเองเนี่ยนะครับยังค่อนข้างจะอยู่ในโซนที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟนะครับคือถ้าเทียบกับภาวะปกติแล้วเนี่ยถึงตอนนี้เริ่มมีการคลายล็อกบ้างเนี่ยนะครับปรากฏว่าคนออกมาขับรถเนี่ยยังลดลงกว่าปกติเนี่ย 42% นะครับแล้วคนที่เดินไปเดินมาตามถนนเนี่ยยังลดลงกว่าปกติเนี่ยประมาณ 69% นะครับนั่นก็ถือว่าเรายังค่อนข้างจะตั้งการสูงนะครับใช้คำที่เขาพูดกันบ่อยๆนะครับก็ยังตั้งการสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่ายังจะมีความปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับแต่ยังไงก็ตามตอนนี้กระแสเนี่ยมันเริ่มกลับมากังวลนะครับว่าถ้าเกิดเป็นการคลายล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจจะกลับมาติดเชื้อรอบ2หรือเปล่านะครับซึ่งไอ้ความกังวลตรงนี้เนี่ยเป็นเหตุปัจจัยนะครับที่ทำให้ถูกเทคโปรฟิตขึ้นมาในตลาดหุ้นหลายประเทศนะครับของเราเองนะครับนอกจากความกังวลเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันก็มีความตึงตัวนะครับในเรื่องของตัว valuation เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ที่ index 1,300 นะครับแล้วก็ใช้ EPS เดิมที่ยังไม่ได้มีการปรับเนี่ยค่า PE เราตกอยู่ที่18เท่านะครับแต่ถามว่าโอกาสปรับมีเยอะไหมมีเยอะมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประกาศกำไรกันออกมาแล้วนะครับ190บริษัทนะครับกำไรสุทธิเนี่ย 63,000 ล้านแค่นั้นเองนะครับถือว่าน้อยมากๆถ้าลดลง Year on Year เนี่ยประมาณ 65% Q on Q ลดลง 50 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับขณะที่เราคาดการกำไรทั้งปีนะนะครับลดลงเนี่ย 17% นะครับถ้ามองตัวเลขเชิงเปรียบเทียบแบบนี้เนี่ยดาวไซด์ประมาณการมีเยอะมากเลยนะครับทีนี้ถ้าหากว่าดูตัวเลขคร่าวๆนะครับสมมุติใช้ตัวเลขหลังปรับประมาณการเบื้องต้นนะค่า P เราตอนนี้เนี่ย20เท่านะครับก็จะเห็นว่ามันมีความตึงนะครับในเรื่องของ valuation เนี่ยเป็นตัวที่บล็อกอยู่นะครับแล้วมีความกังวลนะครับไอ้เรื่องการกลับมาติดเชื้อรอบ2ถ้าวิธีการล็อกคลายล็อกดาวน์นะครับเป็นตัวกดนะครับเพราะนั้นองค์ประกอบแบบนี้เนี่ยนะครับโอกาสถูกเทคโปรฟิตมีสูงมากนะครับแล้วเราก็เห็นการเทสที่ 1,300 เนี่ยกันมานานหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสภาพแบบนี้ก็ประมาทไม่ได้นะครับถ้าใครมีกำไรนะครับตัวไหนมีกำไรเยอะๆนะครับซื้อมาเพื่อเทรดดิ้งเนี่ยอยากจะเทคโปรฟิตก็ผมว่าน่าทำเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้ามองหุ้นในพอร์ตเราเราก็ดูว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมอยู่นะครับอย่างเช่นเรามีตัว BTS Shift เนี่ยนะครับอยู่ประมาณ 30% นะครับที่เหลือก็มี CPO นะครับแล้วก็มีหุ้นแลกกาดอย่างตัว BCP BCH นะครับปตท.ก็เป็นหุ้นน้ำมันนะครับ DCC เราก็แค่ Let Profit Run เพราะตอนนี้ DCC เรากำไรไป 17% กว่าละในช่วงไม่ถึง 5-6 วันแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ผมก็ยังดูว่าพอร์ตมันก็ยังเป็นอะไรที่ยังเซฟอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ไม่ได้มีการปรับพอร์ตอะไรนะครับส่วนหุ้นที่เลือกเป็นท็อปพิกเนี่ยก็ยังเป็น2ตัวเหมือนเดิมนะครับคือ BCS นะครับแล้วก็ BCP นะครับ2ตัวนี้ก็เป็นท็อปพิกนะครับเดี๋ยวมีหุ้นรายตัวเยอะหน่อยนะครับผมเริ่มหุ้นรายตัวเลยกันนะครับเริ่มจากคุณยุ้ยแล้วกันครับ
ค่ะก็ property นะคะเมื่อวานก็มีออกมาหลายตัววันนี้ก็นำเสนอ3ตัวนะคะตัวแรกก็เป็นในตัวของ AP นะคะกำไรในไตรมาส1ออกมาก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงคาดนะคะอยู่ที่618ล้านบาทลดลง 43% เมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะแล้วก็ 30% นะคะเมื่อเทียบกับไตรมาส4นะคะหลักๆส่วนนึงมาจากส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมก็คือโครงการคอนโด JV ในไตรมาส1เนี่ยรับรู้มาค่อนข้างน้อยนะคะอยู่ที่ประมาณ109ล้านก็ลดลงไป 63% year on year แล้วก็ 81% Q on Q นะคะส่วนนึงเพราะว่ามันมีการเร่งโอนโครงการ JV ส่วนนึงไปช่วงไตรมาสที่4แล้วก็อีกส่วนนึงคือแม้ว่าจะมีโครงการคอนโด JV ใหม่ก็คือในตัวของรายลาดพร้าวนะคะมูลค่า 8,000 ล้านอันนี้มียอดจองไปแล้ว 93% นะคะเริ่มโอนเข้ามาแต่ว่าโอนเข้ามาประมาณช่วงปลายมีนานะคะก็โอนได้ประมาณแค่ 10% เท่านั้นก็เลยยังไม่ได้เยอะมากนักนะคะขณะที่รายได้ขายอสังหาโดยภาพรวมของ AP เองก็ลดลงไปทั้ง Year on Year ประมาณ 31% นะคะก็เป็นส่วนนึงอีกส่วนนึงก็เลยทำให้กำไรลดลงแต่เราก็เชื่อว่าในแง่ของAP อ่ะจะแตกต่างจากบริษัทอื่นที่เรามองว่า Q2 อ่ะน่าจะซอฟต์ลงแต่ Q1 ของ AP น่าจะเป็นจุดต่ำสุดละ Q2 อ่ะน่าเห็นการเติบโตได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเร่งตัวแล้วก็ทำนิวไฮได้ในไตรมาส3นะคะทำไมมองอย่างนั้นนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดไปเสมอว่า AP เขามีจุดเด่นในแง่ของแบ็คล็อกที่สูงซึ่งสิ้นเมษาเนี่ยมีแบ็คล็อกรวม JV สูงประมาณเกือบ 50,000 ล้านอ่ะแล้วก็เป็นส่วนที่จะรับรู้รายได้ของ AP เองในปีนี้ประมาณเกือบหมื่นล้านซึ่งเกือบหมื่นล้านเนี่ยเป็นในตัวของแนวราบก็ประมาณ 7,000 กว่าล้านซึ่งโดยปกติแล้วรอบแนวราบในการรับรู้รายได้จะสั้นเพราะฉะนั้นแบ็คล็อกแนวราบ 7,000 กว่าล้านนั้นน่ะมีโอกาสสูงโดยส่วนใหญ่ที่จะรับรู้ได้ทันในช่วงของไตรมาสที่2นะซึ่งในส่วนเนี้ยจะเป็นการหนุนยอดโอนของ AP เองส่วนในตัวของส่วนแบ่งกำไรอ่ะเพราะว่าในตัวของแบ็คล็อก JV ก็ยังสูงด้วยเช่นกันประมาณ 12,000 กว่าล้านนะคะแล้วก็อย่างที่ได้บอกก็คือว่าไตรมาส1มีการโอนในตัวของร้ายลาดพร้าวไปแล้วประมาณ 10% หรือว่าทั้งหมดมีประมาณ900กว่าห้องอ่ะไตรมาส1โอนไปประมาณ155ห้องแต่ล่าสุดตอนนี้ถึงประมาณต้นพฤษภาคมนะคะก็เรียกว่ายังไม่ครบไตรมาส2อ่ะโอนไปได้มากกว่า500ห้องแล้วอ่ะก็เรียกว่าขยับจาก 10% ในระดับตอนนี้ก็เป็น 30% กว่าแล้วล่ะซึ่งอันนี้จะเป็นตัวหนุนให้ในแง่ของการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรในไตรมาสที่2อ่ะมีโอกาสที่จะสูงขึ้นจากไตรมาสที่1ได้นะคะแล้วก็ในแง่ของไตรมาสที่3อ่ะที่ยังมีโอกาสที่จะมีโมเมนตัมของกำไรสูงขึ้นได้อีกเพราะว่า Q3 อ่ะจะมีการโอนโครงการ JV ใหม่อีก1โครงการก็คือในตัวของไรที่อโศกนะโครงการเนี้ยไซก็ค่อนข้างใหญ่เกือบหมื่นล้านแล้วก็ขายไปได้ประมาณ 93% นะคะอันนี้จะเริ่มโอนสิงหาแล้วก็มีโครงการอีกตัวนึงของ AP ก็จะเริ่มโอนเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คืออโศกพระรามหยุดตรง S by อโศกมูลค่าก็เกือบ 3,000 ล้านอันนี้ก็ขายไป 98% ละก็จะเป็นการโอนในช่วงของสิงหาเหมือนกันซึ่งเพราะฉะนั้นโมเมนตัมในการโอนช่วงไตรมาสที่3มันน่าจะดีกว่าขึ้นจากไตรมาสที่2ได้นะคะส่วนสถานการณ์ในตัวของพวกยอดขายแล้วก็ในแง่ของไซวิสิตน่ะมันเริ่มเห็นสัญญาณดีขึ้นด้วยเช่นกันนะคะซึ่งตัวเลข AP เขาให้ดูว่าอย่างปกติอ่ะในเชิงของไซวิสิตอ่ะค่ะเฉลี่ยวีคนึงอ่ะจะมีคนเข้าไปเยี่ยมชมโครงการประมาณสัก 6-700 รายนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าตอนช่วงที่มีการประกาศเคอร์ฟิวก็คือตอนต้นเมษาตอนนั้นน่ะวีคนั้นน่ะในแง่ของยอดไซวิสิตมันดรอปลงเหลือที่ประมาณสัก400กว่ารายนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะมันเห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้นเริ่มกลับสู่ภาวะปกติได้ในสัปดาห์ที่2ของเมษาแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นช่วงปลายเมษาก็สูงขึ้นถึงประมาณ 1,000 รายต่อวีคนะคะแล้วก็ล่าสุดประมาณช่วงต้นพฤษภาคมเนี่ยก็ขยับขึ้นอีกประมาณ 1,000 กว่ารายต่อวีคด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็ยังต้องดูต่อนะคะซึ่งก็ยังหาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมในแง่ของไซวิสิตอ่ะมันถึงเยอะนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งอ่ะมันมีการให้ลูกค้า VIP อ่ะไปเข้าชมโครงการที่เขาจะเปิดใหม่เป็นในตัวของแนวราบ6โครงการนะคะโดยภาพรวมในแง่ของไซวิสิตที่ดูดีขึ้นในช่วงของสัปดาห์ที่2แล้วก็ช่วงปลายวีคอ่ะมันก็เลยทำให้ยอดพรีเซลในเดือนเมษายนนะคะ ก็ลดลงไปไม่มากเมื่อเทียบกับปีก่อนก็คือลดลงไปประมาณ 5% ก็ดูเป็นเหมือนกับสัญญาณที่ดีในโดยเฉพาะในส่วนของแนวราบนะคะก็ไม่แน่ใจเป็นเพราะว่าช่วงนี้ในแง่ของแคมเปญต่างๆมันจูงใจโดยเฉพาะแบบทั้งแนวราบคอนโดหรือเปล่าที่ทำให้คนที่ยังพอมีกำลังซื้อหรือคนที่สนใจอ่ะเข้าไปชมโครงการแล้วก็จับจองได้นะคะก็โดยภาพรวมเราก็ยังคงประมาณการเดิมเอาไว้นะคะแล้วก็ราคาก็ยังมีอัพไซด์อยู่ Fair Value ก็อยู่ที่ 6.30 ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีของกลุ่มตอนนี้ซึ่งก็ดูมีความปลอดภัยมากที่สุดด้วยแบ็คล็อกที่สูงอย่างที่เราก็แนะนำตลอดมานะคะในตัวของ APแล้วก็ตามด้วยในตัวของ SC นะคะกำไรในไตรมาส1ก็ถือว่าตามคาด301ล้านบาทก็ลดลงไป 5% เมื่อเทียบกับ Year on Year แล้วก็ 66% Q on Q นะคะก็มาจากการบันทึกรายได้ขายที่หดตัวนั่นเองนะคะแล้วก็ในแง่ของ SG&A ต่อเซลล์ก็สูงขึ้นด้วยอาจจะเป็นเพราะมีค่าใช้จ่ายในการขายบริหารที่สูงขึ้นนะคะโดยภาพรวมของในตัวของ SC เราก็ยังคงประมาณการเอาไว้ก็ยังมองว่าไตรมาส2น่าจะอ่อนตัว Year on Year แล้วก็ Q on Q นะคะเพราะว่าส่วนนึงอ่ะSC ไม่ได้มีโครงการคอนโดใหม่ที่จะโอนเข้ามาแล้วก็คอนโดหลักๆที่ก่อนหน้านั้นเป็นไฮไลท์ไม่ว่าจะเป็น28ชิดลมเซ็นทริกรัชโยธินนะคะแล้วก็ในตัวของแชมเบอร์ออนนูดอันเนี้ยก็มีการโอนมาตั้งแต่ช่วงไตรมาส3ไตรมาส4ปีที่แล้วต่อเนื่องในไตรมาส1เพราะฉะนั้นของคอนโดที่จะเริ่มโอนอ่ะก็อาจจะไม่ได้เยอะในช่วงของไตรมาส2นะคะแล้วก็อัพไซด์ก็ไม่ได้มีเยอะมากนะคะประมาณ 8% ได้แล้วก็แนะนำสวิตช์อยู่นะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือสุภารัยกำไรออกมา750ล้านก็ลดลงไป 51% year on year แล้วก็ 59% q on q แต่ก็ดีกว่าที่คาดเอาไว้นะคะหลักๆมาจาก2ส่วนก็คือส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมดีกว่าที่คาดแล้วก็ในแง่ของ SG&A ก็น้อยกว่าที่คาดนะคะแต่ว่ากำไรก็ยังคงลดลงแรงอย่างที่ได้กล่าวไปก็มาจากในตัวของการบันทึกรายได้ขายอสังหาที่ลดลงนะคะแล้วก็แนวโน้มไตรมาส2ตัวนี้เราก็มองว่าน่าจะอ่อนตัว year on year แล้วก็ Q on Q นะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าในแง่ของโควิดอ่ะมันก็กระทบต่อธุรกรรมการโอนในตัวของแนวราบส่วนคอนโดด้วยเช่นกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคอนโดก็ไม่ได้มีการโอนโครงการใหม่นะคะน้ำหนักของสุภารายอ่ะ earning จะไปดีประมาณช่วงครึ่งหลังเพราะว่าครึ่งหลังจะมีการโอนในตัวของโครงการคอนโดใหม่4โครงการมากกว่านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง Fair Value เมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันตอนนี้ก็เรียกว่าไม่มีอัพไซด์เราก็แนะนำสวิตช์ก็ไปยังตัว AP ค่ะ
ครับมาต่อที่กลุ่มเกษตรอาหารนะครับเริ่มที่ GSPT นะครับกำไรไตรมาส1เนี่ยออกมา325ล้านบาทนะครับดีกว่าคาดถึง 35% นะครับเพิ่มขึ้น 30% Q on Q แล้วก็ 42% Year on Year สาเหตุหลักมาจากกำไรจากตราสารอนุพันธ์แล้วก็กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับประมาณ50ล้านบาทถ้าไม่รวมรายการดังกล่าวเนี่ยกำไรปกติอยู่ที่ประมาณ276ล้านบาทนะครับอันนี้ก็สูงกว่าคาดประมาณ 15% หลักๆ ก็คือ gross margin เนี่ยดีกว่าคาดแต่ถ้าเทียบกับไตรมาสที่แล้วเนี่ยกำไรเนี่ยลดลงประมาณ 12% นะครับเพราะว่าเป็นช่วง low season ของธุรกิจทำให้ปริมาณการส่งออกไก่เนี่ยลดลงสำหรับแนวโน้มไตรมาส2เนี่ยก็จะอ่อนตัวลงนะครับเพราะว่าราคาไก่ในประเทศเนี่ยมันอ่อนตัวลงเพราะว่ากำลังซื้อเนี่ยลดลงนะครับราคาไก่ในประเทศเนี่ยลดลงประมาณ 12% Q on Q นะครับแล้วก็ 11% Year on Year นะครับก็เลยเป็นปัจจัยกดดันให้แนวโน้มไตรมาส2เนี่ยกำไรปกติจะอ่อนตัวนะครับส่วนประมาณการกำไรปี63เนี่ยเราก็มองว่าจะอ่อนตัวลง 7% นะครับเพราะว่า GSPT เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องโรงงานเขาโรงงานแปรรูปปรุงสุกไก่เนี่ยไฟไหม้ไป2รายเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับทำให้ปีนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการซ่อมนะครับซึ่งกว่าจะเสร็จเนี่ยก็ปลายปีไตรมาส4เลยนะครับทำให้ปีนี้เนี่ยปริมาณการส่งออกไก่จะลดลงเป็นปัจจัยกดดันในปี63นะครับราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับขึ้นมาถึง 40% ในช่วง1เดือนนะครับจนเต็มมูลค่าแล้วนะครับเราก็เลยปรับลดคำแนะนำเป็นสวิชนะครับไปลงทุน CPF หรือว่า TFG แทนนะครับตัวที่2เป็นไทยรีนะครับไทรีเนี่ยรายงานผลขาดทุนสุทธิ78ล้านบาทนะครับในไตรมาส1นะครับขาดพลิกจากที่กำไร16ล้านบาทในไตรมาส4ของปีที่แล้วสาเหตุหลักเนี่ยมาจากธุรกิจลงทุนที่พลิกเป็นขาดทุนนะครับเพราะว่ามีการมาร์คทูมาร์เก็ตกองทุนในพวกกองทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งปรับลดลงแรงในเดือนมีนาคมซึ่งหักล้างธุรกิจประกันภัยที่ฟื้นตัวดีขึ้นนะครับแต่ว่าธุรกิจประกันภัยเนี่ยก็ยังขาดทุนเล็กน้อยอยู่นะครับทำให้ไตรมาส1เนี่ยขาดทุนค่อนข้างเยอะแต่ว่าเรามองว่าไตรมาส2เนี่ยจะพลิกกลับมาเป็นกำไรค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ110ล้านบาทเพราะว่าธุรกิจลงทุนเนี่ยก็จะพลิกกลับมากำไรประมาณ100ล้านบาทเพราะว่าเป็นช่วงฤดูการจ่ายปันผลนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือ กองทุนรีทที่เคยมาร์คทูมาร์เก็ตเป็นขาดทุนเนี่ยปัจจุบันมันพลิกกลับมาเป็นกำไรประมาณ50ล้านบาทแล้วนะครับอันที่2ก็คือธุรกิจประกันภัยเนี่ยจะฟื้นตัวเพราะว่ามีการรับรู้เรื่องการขายประกันภัยโควิดเนี่ยเต็มไตรมาสแล้วก็มีการขายประกันอุบัติเหตุสุขภาพเนี่ยมากขึ้นเราก็มองว่าปีนี้เนี่ยกำไรสุทธิปี63จะฟื้นตัวถึง 87% จากฐานที่ต่ำในปีที่แล้วนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเคลมประกันเนี่ยก็จะลดลงนะครับมูลค่าพื้นฐานเราให้ไว้ที่ 0.7 บาทนะครับหรือว่า70สตางค์นะครับอิง Price to Book เนี่ย 0.8 เท่าเราก็แนะนำทยอยเข้าลงทุนนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือไทยยูเนียนกรุ๊ปนะครับมีข่าวเมื่อวานนี้นะครับข่าวจากรอยสเตอร์เนี่ยก็รายงานว่าโรงงานแปรรูปทูน่าปรุงสุกโรงงานแปรรูปทูน่าสุกแช่แข็งนะครับหรือว่าทูน่าลอยในประเทศกาหน้าของ TU เนี่ยมีการปิดชั่วคราวนะครับจากการตรวจพบว่าพนักงานติดเชื้อโควิดนะครับถึง500กว่าคนนะครับซึ่งมันติดมาจากพนักงาน1คนแล้วก็ไปมีการติดต่อกันในระหว่างพนักงานด้วยกันเองนะครับซึ่ง TU ก็ได้ออกสเตทเมนต์ข่าวออกมาในเว็บไซต์ของเขานะครับว่ามีพนักงานติดเชื้อจริงนะครับติดเชื้อตั้งแต่17เมษายน63นะครับแล้วก็มีการปิดโรงงานชั่วคราวไปแล้วนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วก็ทำปฏิบัติตามมีการฆ่าเชื้อแล้วก็ทำความสะอาดโรงงานนะครับโดยโรงงานนี้เนี่ยเป็นโรงงานที่ซัพพลายทูน่าเนี่ยจากเข้าไปในยุโรปนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีโรงงานที่ซัพพลายทูน่าเข้าไปในยุโรปของที่อยู่ในประมาณ2โรงงานก็คือที่กาหน้าและซีเชลนะครับซึ่ง2ประเทศเนี้ยเขาได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับในการส่งออกเข้าไปโดยไม่เสียภาษีนะครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยทียูก็เหลือโรงงานที่จะซัพพลายทูน่าเข้าไปในยุโรปที่ไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยอยู่1โรงงานแต่ว่าเขามีโรงงานอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นโรงงานในไทยแล้วก็เวียดนามที่สามารถซัพพลายพวกทูน่าลอยเนี่ยเข้าไปในยุโรปได้โดยปัจจุบันเนี่ยโรงงานนี้เนี่ยก็คาดว่ายังปิดอยู่นะครับซึ่งเรากำลังติดตามสอบถามกับทาง TU อยู่นะครับโดยในเบื้องต้นเนี่ยเรามองว่าโรงงานแปรรูปอันนี้เนี่ยปิดชั่วคราวเนี่ยจะกระทบต่อทิศทางกำไรเนี่ยบ้างนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยรายได้ของทูน่าในยุโรปเนี่ยประมาณอยู่ที่ประมาณ 70% แต่ว่ามันมาจากทั้งกาหน้าและซีเชลนะครับเราก็มองว่าที่มันมาจากกาหน้าเนี่ยอาจจะประมาณสัก 3.5% ต่อปีนะครับแต่ว่ามันปิดไปประมาณ1เดือนซึ่ง1เดือนเนี่ยทุกๆ1เดือนที่ปิดเนี่ยก็จะกระทบต่อรายได้เนี่ยประมาณสัก 0.3% หรือว่า400ล้านบาทต่อปีนะครับซึ่งยังก็ต้องติดตามว่าจะปิดนานแค่ไหนนะครับโดยเรามองว่าเรื่องการจัดหาวัตถุดิบเนี่ยอาจจะเอาจากโรงงานในไทยหรือเวียดนามเข้าไปช่วยได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีการตั้งสำรองของสินค้าคงเหลือช่วงบางส่วนนะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีการทำลายสินค้าบางส่วนที่อยู่ในระหว่างการผลิตในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ในไตรมาส2นะครับซึ่งอันนี้ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอยู่ในเบื้องต้นเรายังคงประมาณการนะครับแล้วก็คาดกำไรปกติเนี่ยจะลดลง 23% เพราะว่าผลกระทบจาก Red Lobster ที่สหรัฐที่มีการปิดร้านอาหารไปชั่วคราวประมาณ 2-3 เดือนนะครับโดยเรายังไม่รวมรายการผลกระทบจากการปิดโรงงานชั่วคราวที่กาหน้านี้ไว้ในประมาณการนะครับเรายังแนะนำสวิชนะครับ Fair Value เนี่ยเราให้ไว้ที่14บาทครับ
ครับมาต่อด้วยซินเทคก่อสร้างนะครับไตรมาส1กำไร85ล้านบาทก็เติบโต 27% ดีกว่าที่คาดเอาไว้นิดหน่อยนะครับธุรกิจก่อสร้างเนี่ยยังมีโมเมนตัมที่ดีแต่ว่าธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์เนี่ยเริ่มโดนผลกระทบจากโควิด19แล้วนะครับแนวโน้มไตรมาส2เนี่ยก่อสร้างยังเหมือนเดิมเพราะว่าทุกสายงานก่อสร้างยังทำงานได้ปกติแต่ว่าไอตัวเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ไตรมาส2น่าจะหนักขึ้นเพราะว่าตัวโครงการเอททองหล่อเนี่ยที่เป็นส่วนของคอมเมอร์เชียลต้องมีการให้ส่วนลดลูกค้าด้วยก็คิดว่ากำไรไตรมาส2น่าจะดรอปจากไตรมาส1เล็กน้อยแต่สิ่งที่กลัวคือครึ่งปีหลังนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเริ่มเห็นว่าการประมูลพวกโครงการตึกคอนโดเนี่ยมีน้อยมากเลยนะครับทำให้แบ็คล็อกตอนนี้ของซินเทคต่ำสุดในรอบ8ปีก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปอย่างไรก็ตามเนี่ยเราเชื่อว่าซินเทคยังอยู่รอดได้ไปอีกหลายปีด้วยฐานะการเงินที่แข็งแกร่งมากมีเงินสดเกือบ 1,500 ล้านนะครับแล้วก็หนี้สินเนี่ยตัว Net Gearing แค่ 0.17 เท่าเท่านั้นเองนะครับมาดูราคาหุ้นเนี่ยเทรด P 7เท่าแล้วก็ Price to Book แค่ 0.36 เท่าก็ถือว่ามันต่ำสุดๆแล้วเราก็ยังคงคำแนะนำซื้ออยู่นะครับให้ Fair Value ที่ PE 9 เท่าอัพไซด์อีกประมาณ 25%
ครับเมื่อวานมีงบ ตัว CPO ออกมานะครับกำไรลดลงกำไรสุทธิเนี่ยลดลง 2.2% นะครับโดยผลหลักๆเนี่ยจะมาจากตัวการปรับใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS16แต่ว่าถ้าเราไม่รวมส่วนนี้เนี่ยกำไรก็ยังค่อนข้างทรงตัวได้นะครับโดยหลักเนี่ยก็จะหนุนมาจากตัวยอดขายรวมที่เติบโต 5% นะครับซึ่งก็จะมาจากตัวขาของตัวฝั่งแมคโครแล้วก็ตัวการเปิดสาขาใหม่ซึ่งช่วยหักล้างตัวผลกระทบเซนตัวเซลโกที่มันดรอปไป 4% นะครับขณะที่ภาพรวมทั้งปีเนี่ยเนื่องจากว่าไตรมาส1เนี่ยมันคิดเป็นแค่ประมาณ 10-22% ของประมาณการซึ่งเรายังไม่ได้รวมผลกระทบตัวยอดขายที่มันอ่อนตัวนะครับเราก็เลยรวมผลกระทบส่วนนี้เข้ามาเนี่ยโดยเราปรับกำไรลงปี63เนี่ย 9.6% นะครับแล้วก็ปี64 7.8% มาจาก3สมมุติฐานหลักๆก็จะคือ1ก็คือตัวเซนโตเซลโกสที่อาจจะมีความท้าทายมากขึ้นนะครับแล้วก็2เนี่ยจะเป็นผลมาจากตัวการปรับสมมุติฐานสาขาใหม่ให้เปิดลดลงจาก700แห่งเหลือ520แห่งแล้วก็3เนี่ยจะเป็นการรวมผลกระทบ TFIS 16นะครับทำให้ภาพรวมกำไรปีนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะเติบโตเหลือประมาณ 1.8% แต่ว่าก็ยังค่อนข้างดีกว่ากลุ่มค้าปลีกที่ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะหดตัวลงมานะครับขณะที่น้ำหนักการเติบโตเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงครึ่งปีหลังในด้านของมูลค่าพื้นฐานเนี่ยฝ่ายวิจัยปรับมูลค่าพื้นฐานลงมาเนี่ยอยู่ที่78บาทนะครับจากเดิม80บาทโดยเรายังคงคำแนะนำซื้อนะครับโดยเนื่องจากอัพไซด์ที่มันอาจจะเริ่มจำกัดเนี่ยอาจจะรอราคาหุ้นอ่อนตัวแล้วก็ค่อยทยอยสะสมครับผม
ครับมี IVL กับ Big Kim นะครับก็ Big Kim เมื่อเช้างบออกมานะครับก็กำไรไตรมาสที่1อยู่ที่ 80.7 ล้านบาทนะครับก็ลดลง 80.3% Q-on-Q ตามคาดนะครับก็หลักๆเนี่ยมาจากการขาดทุน FX ตามเงินบาทที่อ่อนค่านะครับประมาณ886ล้านบาทนะครับก็ถ้าตัดออกเนี่ยกำไรปกติก็เติบโตสูงนะครับ 59.3% Q-on-Q อยู่ที่682ล้านบาทนะครับก็หลักๆมาจากค่าใช้จ่าย SG&A ที่ลดลงนะครับตามฤดูกาลแล้วก็งวดนี้เนี่ยมีการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ราคาการก็ลดลงเลยทำให้ Gross Profit Margin เนี่ยเพิ่มเป็น 20.6% จาก 18.7% ในงวดที่ผ่านมานะครับก็สำหรับไตรมาสที่2เนี่ยก็มองว่ายังเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับจากไตรมาสที่1เนื่องจากว่ามี4ปัจจัยหนุนนะครับก็เรื่องแรกก็คือรับรู้โรงไฟฟ้า SPP อ่างทองเต็มไตรมาสนะครับแล้วก็เรื่องที่2คือจะมีลูกค้า IU เนี่ยลูกค้าอุตสาหกรรมรายใหม่ทยอยเข้ามาอีก14เมกะวัตต์นะครับถึงแม้ลูกค้าเดิมเนี่ยจะชะลอการใช้ไฟลงบ้างก็ตามนะครับแล้วประเด็นที่3ก็คือต้นทุนราคาก๊าซเนี่ยค่าจะลดลงนะครับแล้วก็ต้นทุนค่าซ่อมบำรุงก็จะลดลงด้วยเนื่องจากว่าในไตรมาสที่2เนี่ยไม่มีปิดซ่อมโรงไฟฟ้าเลยนะครับแล้วก็เรื่องที่4ก็คือเข้าสู่ไฮซีซั่นของโซล่าที่เวียดนามนะครับก็ยังคงแนะนำซื้อนะครับรับทิศทางกำไรในช่วง4ปีข้างหน้าเนี่ยเติบโตทำนิวไฮทุกปีนะครับแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยกำไรไตรมาสที่2ก็ยังเติบโตได้ทั้ง Q-on-Q แล้วก็ Year-on-Year นะครับเติบโตโดดเด่นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับส่วนอีกตัวนึง IVL นะครับก็เมื่อวานรายงานกำไรนะครับออกมาเป็นกำไร571ล้านบาทนะครับดีขึ้นจากงวดไตรมาสที่4ที่ขาดทุนสุทธิ 1.5 พันล้านบาทครับก็ถือว่าดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับก็หลักๆเนี่ยเนื่องจากว่ามีในส่วนของรายการกำไรพิเศษนะครับจากการซื้อโครงการฮันแมนนะครับก็ถือว่าซื้อมาในราคาที่ต่ำกว่า Fair Value นะครับก็เลยมีกำไรขึ้นมา 1.6 พันล้านบาทชดเชยในส่วนของการขาดทุน Stock Loss นะครับ 2.6 พันล้านบาทไปนะครับก็เฉพาะกำไรปกติเนี่ยพบว่าเพิ่มขึ้นมีนัยยะอยู่ที่ 1.6 พันล้านบาทนะครับจาก92ล้านบาทในงวดก่อนหน้าเนื่องจากว่าสเปรดปิโตรเคมีเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีการรีสต็อกเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือปริมาณขายก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับนี้สำหรับไตรมาสที่2นะครับก็คาดว่าจะเป็นไตรมาสที่โดดเด่น Q-on-Q ของ IVL นะครับเนื่องจากว่าจะเป็นช่วงที่เป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับของธุรกิจเพชรนะครับแล้วก็จะมีปริมาณขายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับรวมถึงตัวสเปรดปิโตรเคมีเนี่ยก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลนะครับก็เลยมองว่ากำไรไตรมาสที่2เนี่ยจะค่อนข้างโดดเด่นนะครับ Q1Q ก็ยังแนะนำซื้อนะครับแต่เราอยู่ที่32บาทต่อหุ้นนะครับจาก Total Return ที่ 15% นะครับแล้วก็ไตรมาสที่2เติบโตได้ดีนะครับ
ขออนุญาตชี้แจงคร่าวๆ ของ APT ประกาศงบเช้านี้แต่ว่าเดี๋ยวบทวิเคราะห์เนี่ยจะออกมาในระหว่างวันนี้ครับกำไรไตรมาส2ก็คือมกราถึงมีนาคมเนี่ยฮะก็เติบโตนะครับในรอบ6ปี3เดือนตามที่คาดเป็นนิวไฮนะครับแล้วก็โตนะครับQ1Q เนี่ยนะครับ 197% แล้วก็ Year on Year เนี่ยโต 1,000% นะฮะหลักๆแล้วเนี่ยก็คือมาจากกำไรพิเศษเข้ามาหนุนจาก2ส่วนก็คือการขายหนุนลงทุนในกองหลีดแล้วก็ขายที่ดินเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีกำไรรวมพิเศษเข้ามาที่414ล้านบาทแล้วครับส่วนรายได้หลักเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีเพราะว่าหดตัวเพียง 1% คล้ายๆว่าทรงตัวด้วยซ้ำอยู่ที่ 4.5 พันล้านบาทเพราะว่าตัวของ ยอดขายโครงการแนวราบนะครับสามารถเติบโตได้ประมาณ 0.3% ขณะที่ดีคลิกอิงคันเนี่ยมันได้รับผลกระทบจากธุรกิจโรงแรมก็เลยหดตัวไปประมาณ 2% Q1Q นะครับขณะที่ส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมก็ยังทำได้ดีเพราะว่าส่วนของการบริหารจัดการของST Lead นะครับแล้วก็GV Lead แล้วก็ Go PF นะครับก็ยังได้ดีหักล้างได้กับโครงการสามย่านวิทาวที่อาจจะยังขาดทุนอยู่นะครับส่วนของกอดมาชินก็ปรับตัวลดลงเพราะว่าเนี่ยโกเขามีการจัดโปรโมชั่นระบายสินค้าคงค้างของเดิมเก่าออกไปแล้วก็ส่วนของ SGNS ส่วนเซลล์ก็ปรับลดลงมาจากการเปิดตัวโครงการที่น้อยลงนะครับแล้วก็ยังมีการแจ้งประเด็นที่สำคัญออกมา2เรื่องก็คือการอนุมัติเพิกถอนให้โกเนี่ยออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนก็น่าจะสามารถยื่นคำเสนอซื้อแล้วก็รับซื้อหุ้นทั้งหมดเนี่ยภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับประเด็นที่2คือมีการอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเข้ามาประมาณ 15% ของทุนจดทะเบียนเดือนนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยมีการขอ General Mandate ไว้แล้วก็เลยนำมาใช้นะครับแล้วก็ส่วนของระยะเวลาชำระหุ้นเนี่ยก็อยู่ในช่วง29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมนะครับหัวใจก็ยังขอไปพบปะผู้บริหารก่อนจากการจัดประชุมมีติ้งก็คิดว่าน่าจะมีการปรับประมาณการลงมาอีกทีนึงเพราะว่าธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากจากตัวของโควิดนะครับแล้วก็เบื้องต้นก็ยังให้ราคาเป้าหมายที่19.80 บาทครับแนะนำซื้อแต่ว่าอาจจะมีอัพไซด์ลงมาจากผลของดาวไซด์ลงมาจากผลของดิเรคชั่นเอฟเฟคที่จากการเพิ่มทุนแล้วก็ลดประมาณการลงมาได้ด้วยครับประมาณ 20-30% ครับ
สวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็ตัวเซ็นอินเด็กก็แกว่งตัวในยืนแดนบวกได้ตลอดทั้งวันนะครับแต่ว่าก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ 1,300 จุดแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนราคาปิดนะครับก็ปิดอยู่ที่ 1,299 นะครับก็บวกขึ้นมา12จุดนะครับก็ถึงแม้ว่านะครับตัวเซ็นเด็กก็ยังไม่สามารถยืน 1,300 จุดได้นะครับแต่ว่าหากเรามาดูจากแท่งเทียนไลน์60นาทีนะครับแล้วก็จะเป็นแท่งเทียนเขียวนะครับก็ระยะถัดไปอาจจะมีการปรับตัวขึ้นต่อได้แต่ว่าภาพรวมจะเห็นได้ว่าตัวอัพไซด์เริ่มจำกัดแล้วนะครับจากการที่เราสังเกตได้ว่าตัว RSI ไลน์60นาทีเนี่ยเข้าเขตของ overbought แล้วนะครับก็อาจจะขึ้นได้จำกัดนะครับก็ดังนั้นนะครับเราจึงประเมินนะครับกรอบการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินเด็กซ์ในวันนี้นะครับแนวรับจะอยู่ที่ 1,275 จุดส่วนแนวต้านนะครับจะอยู่ที่ 1,300 จุดแล้วก็ถัดไปถ้าผ่านไปได้นะครับจะอยู่ที่ 1,310 จุดนะครับส่วนหุ้นแนะนำวันนี้เราแนะนำหุ้นซื้อมา2ตัวนะครับตัวแรกเราแนะนำในส่วนของตัว MTC นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัว MTC เนี่ยก็แกว่งตัวไซด์เวย์นะครับก็ในกรอบล่างอยู่ที่ประมาณ45บาทกรอบบนอยู่ที่49นะครับก็รูปแบบของตัว MTC เนี่ยจะเห็นได้ว่าทำรูปแบบคล้ายรูปแบบสามเหลี่ยมนะครับก็เป็นลักษณะของการเลือกทางนะครับแต่ว่าเราเชื่อว่านะครับก็เราให้น้ำหนักกับการขึ้นมากกว่านะครับเพราะว่าตัว MTC เนี่ยมีการยกโลขึ้นมานะครับเชื่อว่าในระยะถัดไปเนี่ยน่าจะปรับตัวขึ้นไปทดสอบเส้น EMA 200วันที่บริเวณ53บาทได้นะครับก็เราแนะนำนะครับเข้าซื้อ MTC บริเวณ 47.75 นะครับเป้าหมายนะครับอยู่ที่53แล้วก็จุดขัดลอสอยู่ที่ 46.25 นะครับอีกตัวนึงนะครับเราแนะนำซื้อในส่วนของตัวอมตะนะครับเราเห็นได้ว่าตัวอมตะเนี่ยภาพก่อนหน้าอยู่ในแนวโน้มขาลงมาตลอดนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นมานะครับจากราคามีการยกโลขึ้นนะครับพร้อมทั้งเมื่อวานเนี่ยปิดเป็นแท่งเทียนเขียวเต็มแท่งนะครับก็แถมยังผ่านตัวเส้นดาวเทรนด์ไลน์ขึ้นมาด้วยนะครับเราจึงมองว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นได้นะครับเราจึงแนะนำนะครับเข้าซื้อที่บริเวณ 13.2 นะครับเป้าหมายอยู่ที่ 15.5 แล้วก็จุดคัตลอสนะครับอยู่ที่ 12.7 นะครับส่วนของตัว Derivative Talk นะครับก็เมื่อวานนี้สถานะตัวช็อตนะครับ S50 F20 ก็ถูกปิดคัตลอสไป4จุดนะครับก็วันนี้เรายังมองว่าตัวเซ็ต50ยังมีโอกาสปรับฐานได้นะครับจากภาวะตัว valuation ที่ตึงตัวนะครับเราจึงแนะนำให้เปิดช็อต S50 F20 อีกครั้งหนึ่งที่865นะครับก็เป้าหมายอยู่ที่850ส่วนคัตลอสนะครับ4จุดจากทุนนะครับส่วนของเซ็ต50 option นะครับก็วันนี้เราแนะนำให้เปิดลอง S50 F20 P875 นะครับที่43จุดก็เป้าหมายอยู่ที่63นะครับแล้วก็คัทลอส3จุดจากทุนนะครับส่วนของตัว Single Stock Future นะครับก็เมื่อวานนี้เปิดตัวช็อต นะครับ AAV M20 ก็ทุนเราอยู่ที่ 1.67 ก็ปัจจุบันขาดทุนอยู่ 5% นะครับแต่ว่าเราแนะนำให้ถือต่อนะครับแล้วก็เป้าหมายอยู่ที่ขออภัย 1.54 นะครับแล้วก็คัทลอส 0.06 นะครับแล้วก็ส่วนของอีกสถานะนึงนะครับเรามีสถานะตัวรอง ESO M20 ทุนอยู่ที่ 5.5 นะครับก็ปัจจุบันมีกำไรอยู่ 6.5% ก็เราแนะนำให้ถือต่อนะครับก็เป้าหมายอยู่ที่6บาทแล้วก็เราให้ตั้ง Stop Profit ที่ทุนนะครับแล้วก็ส่วนของ Go Future นะครับเราแนะนำให้เทรดดิ้ง GFM 20นะครับก่ออยู่ที่ 25,680 ถึง 26,140 นะครับก็สำหรับฝ่ายวิจัยนะครับก็มีประเด็นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ